Qalampirdan gapiramiz. Bugun UEFA Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 4-chi turining eng yaxshi futbolchisini aniqlash uchun ovoz berish boshlandi. Da'vogarlar ro'yxatidan 4 nafar futbolchi o'rin olgan. Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski Benfikaga qarshi o'yinda 5-2 hat-trik va gol uzatmani amalga oshirdi. Sporting yarim himoyachisi Pedro Gonsalves Beşiktosh bilan kechgan bahsda 4-0 dubl qayd etdi. Juventus hujumchisi Paulo Dybala Zenitga qarshi o'yinda 4-2 ikkita gol urib, bitta golli uzatma berdi. Manchester Unitedning 36 yoshli hujumchisi Cristiano Ronaldo Atalantaga qarshi o'yinda dubl qayd etdi, 2-2 va jamoasini mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Eslatib o'tamiz, Atalanta darvozasiga ikkita gol kiritgan Cristiano Ronaldo 36 yosh, 270 kunligida UEFA Chempionlar Ligasida ushbu natijaga erishgan ikkinchi eng keksa futbolchiga aylandi. Robert Lewandowski esa Yevropa Chempionlar Ligasidagi yubiley 100-chi uchrashuvda maydonga tushdi va raqib darvozasiga 81-chi golini kiritdi. Ma'lumot uchun, Chempionlar Ligasining 5-chi tur uchrashuvlari joriy yilning 25-26 noyabr kunlari o'tkaziladi. Sport olamidagi eng qiziqarli va tezkor xabarlarni Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.